Казки життя, література, історія, політика. За мільгаціннім датом і мітуснею подій логіка льосу, чоловічого, національного, людського. У одностайності будню дівосні сенси, у кожним дні казки життя. Кожну неділю на хвалях Радіо Свобода редактор газети «Наша Ніва» Сергій Дубовець з передачей «Казки життя».
Коли кажуть про небезпеку фашизму в Білорусі, по-моєму, це мало кого кранає. Такі попередження, звичайно, не спрацьовують. Ще Юліус Фучик казав, люди, будьте пильні. А що ж це вийшло, всі ведають. Фашизм сприймається як лаянковое слово затятих ненависників улади, не більш. Коли преса акцентує увагу на словах президента про те, що не все тільки дрэнне було в політиці Гітлера, це свідчить про боротьбу ідеїв. Один прихильник режиму не повірить, що кумир мог таке сказати. Другий, на всякий випадок, здиме особисте табу з особи Гітлера. Третьому не хопить об'єму фрази. Мало що могло злятіть з язика у молодого президента. Нарешті, коли аналітики докопуються до механізму диктатури, то тут уже є про що подумати. Наприклад, про референдуми, так зване спрощення демократії. Скільки їх було у Гітлера? 5? У Лукашенки покуль тільки 2. На жаль, не так просто довідатися, що відбувається в головах тих, хто сьогодні керує країною. Це вам не за Шушкевичем і Кебичем, коли незалежні журналісти легко просочувалися в апартаменти і допускалися до матеріалів. Тепер білоруське начальство на вулиці Карла Маркса зайняло глуху інформаційну оборону, зовсім як у совєтський час. Ось чому не без цікавості зустрівся новий президентський часопіс, присвячений світопоглядним питанням. «На рубеже століття» їм називається. Головне враження від його паралель з фашизмом не обвергається, а наоборот становиться більш відчувальною. Я маю на увазі ще не практику і не ідеологію, а самі зародки гетого у головах влади і то, як гета відгукається у розумах публіки. Магчыма, некалі оно будзе названае зусім не фашызмам або сталінізмам, а неяк інакш. Гэта не так істотна. Важна, што гэта мысленне аднаго парадку. Я паспрабую акрэсліць гэтую роднасную сувязь. Аўтары новага часопіса стараюцца пазбягаць канфліктных момантаў. Яны ўпарта вышукуюць у нашым паўнацыянальным, паўцывілізаваным краі свой пазітыўны філазофскі ход. Прычым паўнацыянальнасць і паўцывілізаванасць успрымаюцца імі як нязменная дадзенасць. Зрэшты, такі погляд не стамляецца дэклараваць і прэзідэнт краіны. У новым часопісе яны хочуць стварыць бачнасць светлаты, разумнасці і дабрыні ўсяго, пра што яны пішуць. Когда так темно, подумаем о свете. Словы, вынесенные на вокладку. Але не отрымливается. За всеми этими придыханиями все одно прочитывается слово «ворох». Выдает часопис полиграфичное предприемство керовництва с правами президента. А засновала его группа организаций, серед яких вылучается некий чарговый белорусский рух. На этот раз рух у оборону народа. Памятаю, постсоветские теоретики ерничали. Вось вы кажете, незалежность и свобода. А незалежность и свобода от кого? Саправды задумывался инший, от кого? Меж тым все было просто. Свобода и незалежность – самодостатковые каштовности. И запытание до их было звычайным приемом демагогии. А вось оборона тут уже никуда не денешься. Заусёды в контексте мусить быть верогодный противник. У контексте белорусского руху у оборону народа мусить быть ворох народа. Старые увогуле речи. Неколи я спробовал знайсти отказ. Откуль у часы концлягеров и воинов у людях берется такая лютость и ненависть один до одного? И где эта лютость ховается у мирный час? И як разгадать ее забуденными позерками тех, кто вокруг нас? Зусім недавно мяне ўразілі два натуралістычныя моманты ў двух розных тэкстах, якія выпадкова сышліся на адной газетнай старонцы. У артикулі гісторика Ігора Кузнєцова розповідається, як у 1933 році тисячі жихарів Менську були вивезені у Західно-Сибірський край, висаджені на нежилий остров посеред Абі і покинуті без їжі, даху над головою і хоч якої праці. Уявіть собі холод, голод і починається людожерство.
Сведчыць Меншыкова Таісія Міхайлаўна 1908 году нараджэння, ураджэнка Менску. На востраве канваір быў у венікаў Костя, малады хлопец. Заляцаўся да адной дзяўчынкі. Ён усё пільнаваў яе. Надумаў аднойчы паехаць памыцца, таварышу наказаў: «Вы за ёй наглядайце». А што той зробіць? Столькі народу. А яе прывязалі рукі назад да таполі, і грудзі адрэзалі ёй, лыткі адрэзалі, цягліцы – дзе толькі можна есці, усё-усё. Галодныя яны, есці трэба. Хлопцы не пашанцавала. Вось гэта такія былі зверствы.
У артыкуле Сергія Ярша ўжо слонімшчына, і ўжо праз 10 гадоў, у 43-м, пры немцах. Аўтар распытвае старых людзей пра іх сустрэчы з савецкімі партызанамі.
Васіль Струпавец паказаў мне хату, дзе савецкія партызаны расстралялі ягоную сям'ю. У гэты момант до нас падышла старая жанчына, і я запытаўся ў яе пра савецкую партызанку. «Рабавалі яны нас кожны божы дзень», – гаворыць Евгенія Панасаўна. «Што яны выраблялі? Ад немцаў у нашай вёсцы ні адзін чалавек не загінуў, а партызаны забілі 45 вяскоўцаў. Толькі некаторыя пахаваныя па-людску, на могілках. Большасць людзей вазілі ў лес, там забівалі, там і закопвалі. Маю сястру Надзю забілі, пакінулі 5 яе дзяцей сіротамі. Зарэзалі, каб забілі. 70 ран ёй зрабілі, паролі кінжалам, грудзі адрэзалі, язык. А да таго па чарзе хадзілі да яе, гвалтавалі. Адкуль я гэта ведаю? Сын Надзі там быў. Калі партызаны прыехалі на возе ў вёску і забралі Надзю, ён пабег за імі ў лес. А яны прымушалі яго, каб ён памагаў ім родную маці рэзаць. Сярожа сказаў ім: «Расстраляйце мяне, а я рэзаць не буду». Дык партызаны заставілі яго ім кроў з рук змываць. Пасля далі яму каня, і ён да нас прыехаў. Я пытаюся яго: «Сярожа, а дзе мама?» «А я не знаю, я не бачыў мамы», – адказвае. Гэта ўжо пасля ён расказаў усё людзям.
Пра жахі ваенныя і жахі сталінскія мы начытаныя нямала, але ў гэтых выпадках уражвае нейкая хірургічная тыповасць паводзінаў не людзей, а прыматаў у апісаных сітуацыях. Раптам падаюць усе перагародкі, якія адрозніваюць гома сапіенса ад звера, і на белы свет з самай глыбіні чалавека вылазіць драпежнік. Я звяртаю ўвагу на тое, што дзейнымі асобамі ў прыведзеных эпізодах былі менчукі, беларусы. А што калі заўтра, не дай Бог, мы зноў апынемся ў сітуацыі партызанкі? Альбо калі заўтра нас, менчукоў, вывезуць на той сібірскі востраў? Дык што, усё паўторыцца? Ці можа чалавек за гэтыя 50 гадоў палепшыўся? Але і чачэнская вайна, і югаслаўская, і менскія падзеі кажуць пра іншае. Думаю, тыя менчукі ў 33-м таксама не ўяўлялі, што ў іх тоіцца ў самым нізе душы. Праблема хіба не ў тым, каб дадушыць у чалавеку таго глыбіннага звера. Ён звер, нібы электрычнасць, можа забіць, але без яго, бадай, мы ператварыліся б у безжыццёвае целы. Праблема, каб чалавек у любых абставінах кантраляваў сябе і не звярэў. А для гэтага існуюць пэўныя каноны, этычныя. На дзяржаўным узроўні іх мусіць ахоўваць ідэалогія. Новы прэзідэнцкі часопіс «На рубеже сталецій» пра гэта не піша. Ён гэта адлюстроўвае, даючы свае адказы на пытанні быцця. Дзікунства, якое згадалася вышэй, ідзе ад уседазволенасці. Памятаеце, як Міця Карамазаў ажно спацеў ад уласнага жахліва-шчаслівага адкрыцця? Ды гэта ж, калі Бога няма, значыць, усё дазволена? А адкуль у сваю чаргу бярэцца тая уседазволенасць? Некалі мой сябра, даўні перакладчык беларускай паэзіі Зімавіт Федэцкі, які ў вайну дапамагаў маці ратаваць беларускіх габрэяў, тлумачыў мне, адкуль на масавым узроўні выбухнула тая уседазволенасць. Любая самая разумная ідэя ператвараецца ў абсурд і дзікунства, калі яе спрасціць. У спрашчэнні ўся справа. Гэта так адбывалася з сацыялізмам, які распрацавалі высакалобыя тэарэтыкі, а пасля спрасцілі недавучаныя ў хабзе настаўнікі. Тыя, каго Федэцкі назваў чвэрць інтэлігенцыі. І калі высакалобыя пакінулі зямны свет, ім на змену прыйшлі спрашчальнікі са сваімі працамі па мовазнаўству і тэорыямі расавага антаганізму. Агульным словам, новы часопіс «На рубеже сталецій» гэта і ёсць спрашчэнне, разлічанае менавіта на чвэрць інтэлігенцыю, так бы мовіць, сучасны варыянт. На гэты раз яны пачынаюць з Нострадамуса, з цытаты артыкулаў пад рубрыкамі «Біблія о трудзе» і «Кое-што о здароўі нацыі», а галоўнае з Аленай Івановны Рэрых. Гадоў 5 таму ў Беларусі цэлы рух утварыўся аматараў Рэрыхаў. У побыце іх часта жартам называлі «рэрыхнутымі». Між іншым, у гэтым руху зазначыўся і наш паэт Алесь Разанаў. Увогуле цікавы мог атрымацца сінтэз нацыянальнай ідэі і вучэння агні-йогі. Праўда, нічога значнага з гэтага ўсяго не выйшла. Ну, ды і няхай. Але адна рэч клубная ідэя і зусім іншая ідэя, узятая на ўзбраенне рэжымам чвэрць інтэлігентаў. Тут ужо і цытатка з Алены Рэрых гучыць злавесна. Я прывяду яе ў арыгінале па-расейску, бо беларуская мова, дагэтуль прынамсі, не зведала такіх словаў і такіх сэнсаў.
Все одно, как войдет новый мир, в кафтане, в сюртуке или в рубахе. Если мы установили космичное значение общины, то все подробности не более пылинки под подошвой. Можно простить любую нелепость, если она не против нового мира. Прежде всего, забудьте все народности и поймите, что сознание развивается совершенством центров невидимых. Кто же ждет мессию для одного народа, это невежество, ибо эволюция планеты имеет лишь планетарный размер. Именно явление всемирности должно быть усвоено. Кровь едино течет, и внешний мир не будет больше разделяем расами первичных формаций.
Это еще один дозвол на все, дозвол на вседозволенность. Вядома, за гэтые словы Алену Рэрых не варто было б садить у тюрму, як обышелся режим с сучасным поэтом. Але в устных режиму ее словы успрымаются як кіраўніцтва да дзеяння. Редакційний коментар до цитати, набраний директивним шрифтом, гучить так, знову на мові оригіналу.
Эти слова о будущем единении народов Земли были записаны Еленой Ивановной Рерих в начале века, но лишь сегодня мы начинаем понимать их истинный смысл. Только теперь они начинают сбываться. Все более прозрачными становятся границы между странами. Вот и недавно мир стал свидетелем исчезновения границ между Россией и Белоруссией. На наших глазах понятия нация, раса изживают себя. Наконец-то люди начинают осознавать, все мы члены единого организма, имя которому – человечество.
На кого могут реально поуплывать эти слова? Только на того, кто не ведает, что робится в цивилизованном свете, где сегодня, как николи, имкнутся сберегчи в живом выгляде этничные особливости разных народов. Только на того, кто не ведает соправдной ситуации на белорусско-российской мяжи, где уже уведены выборочный пашпортный и мытный контроль. Або кто давно не ездил в Литву, Латвию и Украину, где межи с нами становятся все больше непрозрыстыми. Одним словом, все это различено на споживца официозных сродков массовой информации. Теперь про сутность директивы. Идея нового света и досконалого человека старая. Каб удосконалить то, что есть, треба его ведать. А это немалая праца. Простей усё знесці да аснавання і збудаваць свой новы свет. На працягу ўсёй гісторыі гэта ідэя нязменна терпіць паразу, але кожнага разу нараджаецца ў розумах тэарэтыкаў чвэрць інтэлігенцыі зноў. І так будзе вечна, пакуль будуць чвэрць інтэлігенты. І нічого ў гэтым страшнага няма. Страшна, калі ім рукі трапляе непадзельная ўлада. Яны заўсёды хочуць маналітнага і аднароднага цэлага, а не цэлага, складзенага з тысячаў розных частак. Яны хочуць зразумець свет сходу, наскрозь і да канца. Усё, што перашкаджае гэтаму вертыкальнаму разуменню, павінна быць адкінута. Яны адмаўляюць прыватнасці, таму аўтаматычна адмаўляюць і імкненне да універсуму, чаму служыць культура. Універсуму, як глябальнаму разуменню свету, яны супрацьпастаўляюць аднароднае цэлае, а гэта значыць, што для свайго татальнага разумення яны зноў бяруць нейкую добра знаёмую ім прыватнасць, свой жыццёвы досвед, сваю ментальнасць, сваю расу. Увесь свет свет – это один великий саугас, який існує поводле тих самих законов и керується тим самим чином. Достатково только собрать усіх президентов и сказать: мужики мы, те не мужики, можем мы, те не можем. Их философия – это то, что выжило, оцалело от короткого курса КПСС. Так само, как их часопис – это то, что оцалело от сумной памяти политического собеседника. Правда, нашим распрацовщикам довелося отмовиться как от крыницев, так и от першокрыницев. Леніна теперь цитовать не модно, модно Библию. Разом с этим отмовлением они стратили иерархию, якая была створена за стагоддя. Теперь у них нема ані авторитетов, ані иерархии. И они приступают до бытийной проблематики с позиции районного журналиста, який бывало любил починать свой опус про комбайнера словами: «У чим же он, сенс життя? Давайте разберемся». Сегодня нащадки того рабселькора разбираются с усім комплексом державных проблем. Правда, лепей у них выходит разбираться со студентскими демонстрациями. Там, принамсі, инструмент ясный – дубина. Коли же они берут в руки познание, то справа не ладится, и страшенно хочется убачить свет простым, без прибамбасов. Спадщина комиссаров – это все, что у них есть за душою. Единообразие – это их универсум. Чверть интеллигента абсолютно не задовольняя, что в философском свете не існує однозначных кончатковых отказов. Як это так? А чому дагэтуль не зрабілі, не представили? Зараз я вам покажу, як это робится. Все гениальное у простоте, все дикунское у спрощенні. Простое решение досягается долгим роздумом, а спрощенное, як суторога. Не разблытать, а разорвать, не домовиться, а задушить. Нездарма базовой организации для нового белорусского комсомолу администрация краины выбрала прямое действие. Это как открытый массаж сердца, лепший сродок от гриппу и от поносу. Спрощение демократии, как спрощение раки. Спрощение философии и морали, как панибратство. Читаючи чверть философию, чверть интеллигенции, я чомусь вельми живо себе уявляю тих Менчуков на острове смерти, які з голодухи починають одразати один одному литки.
У ефірі була передача «Казки життя». Її автор – редактор газети «Наша Ніва» Сергій Дубовець. Наступна передача у неділю.